Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata donosimo priču o tome kako birokracija može učiniti život autističnom dječaku Slavku Mrševiću iz BiH dodatno teškim. Put do školskih klupa punja prepreka i čas se poručuje jedno, čas drugo. Njegov otac svjedoči.
U jedan sat mu kažemo ideš Slavko sutra u školu, nakon nekoliko sati mu kažemo Slavko ne ideš u školu. Ko bi to normalno shvatio?
U manjim mjestima Srbije protesti se nastavljaju usprkos pritiscima lokalnih moćnika.
Ono što nas motiviše da se organizujemo je ogromno bahaćenje lokalnih pojedinaca koji su se osilili i počeli da primjenjuju političku silu.
A od čega su sve ljudi na Balkanu odustali? Književnica Jelena Lengold odgovara.
Pre svega smo odustali od normalnog života, onda se polako mirimo sa time da odustajemo od pravde. Mnogi ljudi odustaju i od činjenice da prožive život pored svoje dece, nego se mire sa time da im deca odlaze negde.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružić kazao je da je vlada zatražila od Ministarstva sigurnosti BiH i Međunarodne organizacije za migrante da u roku od 30 dana izmjeste migrante i zatvore centre.
Po isteku ovoga vremena vlada kantona će iskoristiti ono što je u našoj nadležnosti, što je u nadležnosti naših javnih ustanova i preduzeća, od kantonalne inspekcije rada, Zavoda za javno zdravstvo, veterinarskog zavoda, kantonalnog MUP-a i idemo u pravcu zatvaranja ovakvih centara.
Predsjednik Kosova Hašim Tači raspisao je izvanredne izbore za gradonačelnike općina na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Izbori za gradonačelnike Sjeverne Mitrovice, Zubinog Potoka, Leposavića i Zvečana održat će se 19. maja. Gradonačelnici ovih općina podnijeli su ostavke 27. novembra zbog, kako su naveli, kontinuirane institucionalne represije kosovskih institucija, odnosno zbog uvođenja takse od 100% na robu iz Srbije. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott izjavio je danas u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je nužno naći način za nastavak razgovora Beograda i Prištine, jer je u zajedničkom interesu Srbije, Kosova ali i međunarodne zajednice da se postigne kompromis, saopćeno je iz Vučićevog kabineta. Predsjednik Srbije ponovio je da je Beograd spreman razgovarati ukoliko Priština povuče takse.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se danas u Moskvi. Razgovori su uslijedili samo nekoliko dana nakon što se sukob između Washingtona i Ankare pojačao zbog mogućih vojnih planova Turske u Siriji i kupnje ruskog proturaketnog obrambenog sustava S-400, iako je Turska članica NATO-a. Vladimir Putin.
U toku su veliki projekti, to uključuje i nuklearku Akuyu, koja bi trebala biti u funkciji do 2023. U skladu sa željama Turske te radovi na turskom toku. Nedavno je podmorski dio plinovoda spojen s kopnenim.
Recep Tayyip Erdoğan.
Važna je naša zajednička borba protiv terorističkih grupa i terorističkih pretnji po naš region. To se posebno odnosi na korake koje smo preduzeli i dalje preduzimamo u Siriji.
Situacija u Libiji se pogoršava dok snage predvođene komandantom Kalifom Haftarom napreduju prema urbanim dijelovima Tripolija. Deseci su ubijeni i ranjeni u sukobima njegovih i snaga vlade koje podržavaju Ujedinjeni narodi. Širom svijeta danas se obilježava Međunarodni dan Roma, koji je ustanovljen prije gotovo 3 desetljeća sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na probleme sa kojima se suočava romska populacija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slavko Mršević Mladić iz Rudog sa Aspergerovim sindromom ovih dana je trebao krenuti u školu. Međutim, agonija porodice koja traje već 3 godine se nastavlja, sa sve manje izgleda da će Slavko sa drugovima iz razreda proslaviti maturu. Alen Bajramović je zabilježio.
U razmaku od samo nekoliko sati porodica Mršević dobila je odluku školskog odbora srednjoškolskog centra u Rudom po kojem se učenik Slavko treba vratiti na nastavu kojoj bi do kraja školske godine tek formalno prisustvovao sa asistentom kojeg angažira porodica. U istom danu stiglo je i rješenje Ministarstva prosvjete Republike Srpske kojom se takva odluka poništava. Slavkov otac Nenad Mršević.
U 1 sat mu kažemo ideš Slavko sutra u školu, nakon nekoliko sati mu kažemo Slavko ne ideš u školu. Ko bi to normalno shvatio? Nismo mu uspjeli objasniti. Meni ne može niko objasniti zbog čega je takvu odluku ministarstvo donijelo. Zašto Slavka sad nema, pitaju se pred kamerama, vi dolazite preko dana, Slavko preko dana spava. Znači on je zamijenio dan za noć, tako da je to sve traumatično i za njega i za nas kao porodicu.
Depresija je logična posljedica onoga što je dječak s blažim oblikom autizma proživljavao u posljednje 3 godine nakon što je na polugodištu u 1. razredu ostao neocijenjen, a na početku 2. polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Doktorica Vera Rajak iz Doma zdravlja Rudo Slavkovo zdravstveno stanje prati od njegovog rođenja.
Slavko je drugačiji dječak, drugačiji zato što njegov način poimanja sredine, društva i ostalog možda ne odgovara našim saznanjima. Ali on je dečak koji funkcioniše u svim poljima u kojima dete treba da funkcioniše na neki svoj način. Ono što detetu pruža mogućnost oporavka, zapravo da nauči kako da živi dalje, jeste upravo funkcionisanje u društvu. A ovim je Slavko bio isključen iz svog društva, nadam se da će se stvar bar delom popraviti.
Ombudsman i stručna komisija za procjenu potreba djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Pedagoški zavod Republike Srpske, građani Rudog i učenici škole tražili su Slavkov povratak u klupu, ali rukovodstvo škole i nadležno entitetsko ministarstvo uporni su u tvrdnjama da mladica autizmom nije sposoban prisustvovati nastavi, iako je 2015. godine redovno primljen u školu. Tužilaštvo je pokrenulo proces protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju. Tužbu protiv škole i ministarstva Osnovnom sudu u Višegradu podnijela i porodica, a sud je naložio Slavku povratak u školu i isplatu odštete porodici. Iz škole ne žele davati komentare na prvostepenu presudu, dok su iz ministarstva prosvjete najavili žalbu. Bojan Bajić, javni zastupnik Slavka Mrševića.
Prekršili su zakon prvi put i onda su i škola i ministarstvo i nastavnici, škola i pedagozi i svi živi kršili dalje zakone da bi pokrili kolegu koji je prvi put prekršio zakon.
Slavkov brat Marko ide u istu školu. Najteže trenutke proživljavao je dok je kroz prozor svoje učionice Slavka gledao u dvorištu. Mjesecima je, kaže, dolazio pred školu gdje je, nakon što mu ne bi dozvolili prisustvo nastavi, čekao da bar na odmoru vidi svoje drugove iz razreda.
Teško mi je zbog toga. Najžalivije mi je kad se sjetim da nas je majka nekad zajedno ispraćala u školu, a sad ja sam krenem, on ostane na vratima i nikome nikad ništa ružno nije rekao. Nema nikakvog razloga da ga izbace iz škole.
Zakon je na strani porodice i učenika, tvrde u porodici i krugu prijatelja od kojih ima podršku. Bojan Bajić.
To ne postoji teorija da neki sud može da nešto presudi protiv te materijalnih dokaza koje mi imamo, jer škola i ministarstvo nemaju ni jedan materijalni dokaz. Drugostepena, ako nema korupcije, ona mora da potvrdi prvostepenu i tu nema dileme.
U toku su pripreme za organizaciju konferencije u Sarajevu na kojoj bi detalji cijelog slučaja trebali biti prezentirani predstavnicima međunarodnih organizacija. Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Priču o Slavku možete i pogledati, video je na našem internet portalu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građanski protesti 1 od 5 milijuna započeti u Beogradu poslije Kragujevca, Novog Sada i Niša proširili su se na veliki broj gradova u Srbiji, a tokom marta počeli su i u manjim mjestima. Usporedo sa informacijama o izlasku nezadovoljnih građana na ulice stižu i vijesti o različitim pritiscima lokalnih vlasti na organizatore i sudionike. Opširnije u prilogu Branka Vučkovića.
Dragan Bjočanin, jedan od vođa protesta u Batočini kod Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je organizovanje protesta u manjim mestima u unutrašnjosti izuzetno teško zbog brojnih opstrukcija lokalnih vlasti, ali da uprkos tome najhrabriji ne odustaju od svoje namere da Srbiju menjaju na bolje.
Ono što nas motiviše da se organizujemo je ogromno bahaćenje lokalnih pojedinaca koji su se osilili i počeli da primenjuju političku silu, da na taj način dignemo glas i da narod malo oslobodi, da shvati da ni jedna vlast do sad u Srbiji nije mogla da opstane, a da se ponaša ovako kako se ponaša ova današnja.
Jelena Vukojičić, organizatorka protesta u Rekovcu kod Jagodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pritisci za strašivanje i ucene demonstranata omiljena metoda vlasti za gušenje protesta u manjim mestima u Srbiji.
Vrše pritisak na sve ljude oko nas. Ili su njihovi stranci ili socijalno zavise od njih. Sve te ljude su na neki način ili zaplašili ili ih ucenjuju. Bivala je provokacija na samom protestu, dođu, pričaju svašta, provociraju ljude. Rađali smo s jajima sa prozora.
Aleksandar Đorđević, predsednik opštine Rekovac, odbacuje optužbe i za Radio Slobodna Evropa kaže da su lokalna vlast, on lično i predsednik države izloženi najgrubljim uvredama, ali da i pored toga lokalna vlast ne opstruiše proteste.
Levač je jedna slobodna sredina gde postoji sloboda govora, kretanja, tako da svako ima pravo na svoje mišljenje i naravno svoje ponašanje. Tako da sve što su rekli, to naravno uopšte nije tačno.
Na protestima u ovoj opštini koja ima samo 12.000 stanovnika, okuplja se oko 30 ljudi. Vukojičić smatra da je to posledica pritisaka i napada na učesnike. Kaže da je zbog toga intervenisala i policija, ali da organizatori nisu podnosili krivičnu prijavu. Za razliku od Rekovca, u opštini Batočina bilo je prijava policiji, ali protiv sedmorice organizatora protesta. Dragan Bjočanin kaže da je prijava usledila kao odmazda nakon njihovog pokušaja da predsedniku opštine Zdravku Milanoviću uruče pismeni zahtev za podnošenje ostavke. Tvrdi da tom prilikom nije bilo nikakvih incidenata, ni intervencije policije, jer nije ni bilo povoda za to, a naknada prijava usledila je zbog navodnog stresa predsednikove sekretarice.
Tako da je policija na osnovu te prijave morala da reaguje. Pozvali smo na informativni razgovor, verovatno bismo bili privedeni da nismo se javili.
U Kragujevačkoj upravi policije je potvrđeno da je lekar doma zdravlja telefonom prijavio da je pregledana sekretarica predsednika opštine, koja je po njegovoj oceni bila vidno uznemirena zbog neprijatnosti na radnom mestu. Iako su organizatori protesta ubeđeni da je ceo slučaj režiran u kabinetu predsednika opštine Zdravka Milanovića, on za naš radio kaže da sa tim nema nikakve veze.
Ja naravno niti sam na bilo koji način učestvovao u svemu tome, kažem, bio sam čak i odsutan tog dana, o svemu tome sam se detaljno informisao tek kad sam se vratio u toku popodneva.
Advokat Božo Prelević, jedan od govornika na protestima, ističe da su zastrašivanje i ucene organizatora i učesnika od strane čelnika lokalnih vlasti nepobitna činjenica.
Pa videli smo što se dešava u Lazarevcu, videli smo premeštanje na druga radna mesta, videli smo otkaze, samo zato što ljudi šetaju, što se bore za svoja osnovna prava. Ako je to razlog zbog čega će da neko na grabusi bude šikaniran, njih mora Srbija da brani.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svjetski dan Roma obilježen je nizom aktivnosti širom svijeta, tako i na Kosovu, dok visoki zvaničnici ukazuju da je Kosovo model poštovanja prava svih zajednica, romski aktivisti upiru prstom na brojne nedostatke. Situacija je posebno teška kada je u pitanju zapošljavanje Roma. Priču ima Amra Zajneli.
30-godišnjak Edis Galjuši iz Prizrena tečno govori albanski, srpski, turski, engleski i svoj maternji romski jezik. Magistrirao je na proučavanju engleskog kao stranog jezika na Zagrebačkom univerzitetu 2017. godine. Tokom bachelor studija engleskog jezika i književnosti na Univerzitetu Prištine, godinu dana je studirao i u Litvaniji. Sve to preko stipendija. Osnovnu i srednju školu završio je na bosanskom jeziku u Prizrenu. San mu je da mladima prede engleski jezik, ali i da poboljša obrazovani sistem na Kosovu. On međutim samo povremeno radi kao tutor srpskog i albanskog jezika američkim volonterima u sklopu američke nevladine organizacije Peace Corps Kosovo, a povremeno radi kao prevodilac.
U okolnostima u kojim živim, nažalost, nisam mogao ostvariti odjednom taj san, iako nisam jedini, jer na Kosovu ili pak već u ostalim evropskim državama većinom to je problem mladih. Znači, većinom slučajeva mladi rade ono što, nažalost, nisu studirali ili pak su subkvalifikovani za to. I moje je sreća isto tako, znači iako sam kvalifikovan za nastavnika engleskog jezika, ipak okolnosti su bile takve da sam ja trebao da učim Amerikance, albanski i srpski.
I pored brojnih konkursa kada su se tražili stručnjaci engleskog jezika i pokušaja da se zaposli kao nastavnik, u tome nije uspeo. Edis kaže da ili nije bio dovoljno kvalifikovan ili je bio previše kvalifikovan, ali u većini slučajeva navodi da je osetio i primetio da se gleda drugim okom.
Rasističko oko. Eto, da budem ono direktan, još uvijek ima rasizma i, nažalost, iako se dosta zalaže u Rome, iako se iz dana u dan, znači, Romi postaju profesionalci u svojoj sferi, mi se uvijek gledamo kao da smo profesionalci samo za našu zajednicu. Ne gledamo se kao, eto, sposobni ljudi koji mogu da urade svoj posao i mogu da daju usluge čitavom narodu. Ne mora samo da radimo za Rome. I ja kažem da će se još više primetiti u skorijih godina kada se i ove međunarodne fondacije budu makle sa Kosova i kada mi budemo ostali samo da radimo za kosovske i sa kosovskim institucijama.
Na svetski dan Roma, romski aktivisti na Kosovu uputili su i otvoreno pismo kosovskim predstavnicima i stranim ambasadama u cilju podizanja svesti i izrade politika za poboljšanje situacije Roma na Kosovu. U pismo koje je na socijalnim mrežama podelio Isak Skenderi, direktor nevladine organizacije Evorae, Glas Roma, Škali i Egipćana, stoji da su se Romi na Kosovu vekovima smatrali građanima drugog reda, što je, citiram, dovelo do njihove isključenosti i kontinuirane diskriminacije. U pismu se poziva vlada Kosova da prepozna, kako su rekli, anticiganizam kao specifičnu formu rasizma i rasne diskriminacije protiv Roma i usvoji politike i mere kako bi podigla svest javnosti o ovom problemu. Kada je romska zajednica na Kosovu u pitanju, posebno zabrinjavajuća situacija onih romske porodica koje su godinama živjeli u kontaminiranim UN kampovima u Mitrovici i Leposaviću, u blizini rudnika Trepča i bili izloženi otrovnom olovu. To je potvrdio i savjetodavni odbor za ljudska prava pri UN misiji na Kosovu. Ujedinjene nacije su na kraju odbile da obezbede novčanu nadoknadu zbog kontaminacije Roma, te umjesto toga izraženo je žaljenje. A odlučilo se da se uspostavi fond koji će pojedincima pomoći oko zdravstvenih usluga, ekonomskog razvoja i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Jonathan Lee iz Europskog centra za prava Roma na svjetski dan Roma za Facebook stranicu Zašto kaže da krajnje desni političari širom Europe sve više koriste anticiganizam, govor mržnje i pozive na nasilje protiv Roma kao platformu za dobijanje glasova na europskim izborima narednog mjeseca. Ono što se nedavno desilo u Italiji, gdje je gomila od 300 ljudi, predvođena krajnje desnim bijelim supremacistima, protestovala protiv smještaja romskih porodica u vladin prihvatni centar. Ovakve stvari se ne dešavaju u vakumu. Ovo nije iskočilo niotkuda i sve iznenadilo. Drugi nedavni primjer je iz Francuske, gdje je uspostavljen vrlo opasan presedan, kada se putem viralne lažne vijesti raširio najstariji poznati stereotip na svijetu, da Romi kradu djecu, što naravno nije tačno i nikada nije bilo tačno. Pa ipak, došlo je do napada. Bilo je 20 uhapšenih zbog napada na naselje Roma na osnovu viralne lažne vijesti i na osnovu ove retorike mržnje protiv Roma, koja je neutemeljena, ali je postala normalna uoči evropskih izbora. U Bugarskoj sada imamo zamjenika premijera koji priča o rješenju za problem cigana. Ovakva vrsta retorike se besramno koristi u javnom prostoru i uspostavlja presedan za ono što se može reći o Romima i definitivno ima posljedice za Rome u njihovom stvarnom životu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slijedi intervju koji je Radio Slobodna Evropa dala književnica Jelena Lengold, čija su djela prevedena na desetak evropskih jezika. Ona je dobitnica Evropske nagrade za književnost, Andrićeve nagrade i brojnih drugih nagrada. Na sajmu knjiga u Podgorici promovirala je svoj drugi roman, Odustajanje. Prvo pitanje na koje je odgovorila našoj Leli Šćepanović jest: od čega su ljudi na Balkanu zapravo odustali.
Joj, to je više nego teško pitanje. Ja se bojim da su ljudi odustali. Sad, da li su oni svojevoljno odustali od toga? Ja bih pre rekla da smo svi prinuđeni da odustanemo od običnih malih ljudskih radosti. Pre svega smo odustali od normalnog života, onda se polako mirimo sa time da odustajemo od pravde, elementarne pravde na koju ima pravo svaki čovek. Mnogi ljudi odustaju i od činjenice da prožive život pored svoje dece, nego se mire sa time da im deca odlaze negde. Znači, odustajemo od mnogo čega što je normalno i kada naiđemo na to da nešto što želimo da obavimo se desi lako i jednostavno, mi se začudimo.
A zarad čega su odustali?
Mislim da se nismo ni pitali zarad čega ćemo odustati. Ja bih pre rekla da smo bili prinuđeni. Zapravo gomila ljudi gleda da sačuva živu glavu, da ne uđu u probleme, jel tako? A zapravo samim time sve više i više ulaze u probleme i sve manje imaju slobodu, baš slobodu. Ova moja junakinja u romanu, ona se na neki svoj način sve vreme bori za to, da ima slobodu, da ima pravo na sopstveno ja, ma kakvo to ja bilo i ma šta drugi mislili o tome, da li je to ispravno ili nije.
Da li to znači da onda ljudi, ako se nisu pitali, da ih određuje dominantni strah?
Ja znam puno ljudi oko sebe koji žive u strahu. Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vladajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme na poslu, u okolini. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
Rekli ste u tom kontekstu da živimo u besramnom vremenu.
Jeste, napisala sam ovo je vreme besramnih. I jeste tako, ako vi ste jedan umetnik i znate šta se umetnicima dešava i onda među svim tim desetinama i stotinama ljudi se pojavi njih dvoje, troje koji kažu mene se to ne tiče, ja ću zarad nekakvih privilegija da idem i da budem poslušnik režimu. To je za mene apsolutna besramnost i ja ne znam šta ti ljudi misle, šta će sa njima biti sutra kad znaju kako su se ponašali u ovom vremenu koje je bilo loše po sve druge osim po njih dvoje, troje koji misle da su pametni.
Mladi ljudi iz regiona, sva istraživanja govore, većina njih želi da visoko obrazovani ljudi, da spakuju kofere i da odu.
Da, zašto? Nažalost. Pa zato što negde na drugom mestu i u drugoj zemlji će momentalno dobiti posao, moći će da nađu stan, živeći u uređenom društvu. To su deca koja su od mladosti slušala to da ovde nema nikakve šanse. Kako vi sad to da objasnite nekome ko ima 25-30 godina i reći mu ajde sad ti potroši narednih 10 godina svog života na to da popravljaš Srbiju. Od početka 90-ih mi nešto protestujemo i popravljamo Srbiju i evo sad imam skoro 60 godina i Srbija je ovakva kakva. Meni je bukvalno poslednjih 30 godina prošlo u toj nadi da će se Srbija popraviti, a Srbija je sada groznija nego što je bila 1991. kad je bio onaj 9. mart. Mislim, ali bukvalno groznije je od toga, a mislili smo da od toga ne može biti gore. To je tragično. Nama treba mnogo godina da uhvatimo korak sa svetom i kad dođe, ako ikada dođe, neka normalna vlast.
Razgovor sa književnicom Jelenom Lengold u cijelosti možete pročitati na našem web portalu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj jedna dobra priča. U okviru programa prekogranične suradnje općine Bjelopolje na sjeveroistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije uklonit će 12 divljih deponija na obali rijeke Lim koja protiče kroz obje države i uljeva se u rijeku Drinu u Bosni i Hercegovini. Vrijednost projekta rehabilitacija ilegalnih deponija na rijeci Lim i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti vrijedan je 157.000 eura, od čega Evropska unija donira 133.000 eura. Slušamo Danicu Gudurić.
Kroz ovaj projekat određena su neka tipična mesta na obali reke Lim koja će se očistiti i zatvoriti divlje deponije, 6 u Bijelom polju i 6 u Priboju. Ističe sekretar Sekretarijata za ruralni održivi razvoj opštine Bijelo polje Jasmin Ćorović, kao i da je glavni cilj projekta zaštita životne sredine.
Cilj ovoga projekta jeste zaštita životne sredine. Također imamo i dva specifična cilja. Prije svega želimo da uklonimo 12 nelegalnih odlagališta otpada sa lijeve i desne obale Lima, kako u Bijelom polju, tako i u Priboju. Dakle, po 6 u Bijelom polju i 6 u Priboju. Predviđeno je i nabavka 60 kontejnera, od toga 30 za opštinu Bijelo polje i 30 za opštinu Priboj, opremu za mjerenje kvaliteta voda.
Ćorović kaže da će se raditi na ozelenjavanju zagađenih površina, što će nadzirati i komunalna policija.
Na lokacijama koje budu sanirane, dakle, pokušat ćemo da napravimo parkove prirode, odnosno te površine bit će ozelenjene, postavljen baštanski mobilijar i bit će predat građanima na upotrebu u smislu rekreacije.
Na realizaciji projekta radit će komunalno preduzeće usluga Priboj i nevladna organizacija Euromos iz Bijelog polja, o čemu je potpisan ugovor sa Ministarstvom financija Vlade Republike Srbije. Bahatost i neodgovornost pojedinih građana glavni su razlog stvaranja divljih deponija, jer i pored dovoljno kanti za smeće, pojedinci ga bacaju gde stignu, kaže direktor komunalnog preduzeća iz Priboja Željko Ječmenica.
Pa ja mislim da nam je svijest još uvijek na vrlo, vrlo niskom nivou i obale Lima i očistili su, evo, sad ta akcija je bila u subotu. Je prikupljeno preko 50 džakova, ali da će za vrlo kratko vrijeme to opet biti sličan problem. I pored toga što postoji kontejner i kante, mi smo u prilici da vidimo ljude kako i kroz pozor bacaju smeće i na ulicu i imali problem da tegla sa vodom i sa smećem padne i na naše vozilo.
Zato će se u okviru ovog projekta raditi na edukaciji građana koliko je značajno odlagati otpad na predviđena mesta, podsjeća Petar Vukotić, logističar na projektu.
U toku trajanja projekta od 12 mjeseci radit ćemo kampanju sa flajerima, lifletima, delit ćemo građanima kako bi im promijenili malo i uputili ih kako što bolje da odlažu otpad i da naravno ne prave ili da spriječe divne deponije. Aktivirat ćemo SOS liniju gdje će moći građani da prijave deponovanje, ilegalno deponovanje otpada. Radit ćemo radio i TV emisije kako da adekvatno, znači, selektuju otpad i da ga odlažu.
Bijelo polje i Priboj treba da budu primjer drugim gradovima kroz koje prolazi reka Lim, kako može dobro da funkcioniše prekogranična saradnja kada je reč o zaštiti Lima. Ali moraju da se uključe i druge opštine kroz koje prolazi Lim, iz Crne Gore i iz Srbije kao i Bosne i Hercegovine, zaključuje predsjednik opštine Priboj Lazar Revović.
Pa veliki je značaj, ali mora da se uključi i treća država, mora da se uključe i druge opštine da bi imali celovito rješenje pitanja i otpada i pitanja reke Lim, jer do sada je to sve neke deklarativnog i više neozbiljnog pristupa, uvijek se svodilo na samu priču bez nekih konkretnih dela i sve su to neke manje akcije, ali ovo ako bude pokrenulo ozbiljni pristup i svih drugih opština i ministarstava resornih, onda će biti pravi suštinski značaj.
Projekat uklanjanja divljih deponija sa obala Lima traje 12 mjeseci i trebao bi da bude završen do 30. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti 8. aprila. Johannes Hahn dao do znanja vlastima BiH da ne mogu ga očekivati dobijanje statusa kandidata za EU ove godine, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pisma koje je Hahn poslao predsjedavajućem vanjsko-političkog komiteta Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru, a u kojem ga obavještava da je upravo to rekao i tokom nedavne zvanične posjete Sarajevu. Vlada Unsko-sanskog kantona zatražila je izmještanje migracijskih centara. Tači za 19. maj raspisao izvanredne izbore za općine na sjeveru Kosova. Neophodno naći način za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručuje američki ambasador u Srbiji Kyle Scott. Srbija spremna na razgovore samo ako Kosovo povuče takse. Putin i Erdogan razgovarali o vojno-tehničkoj suradnji i energetskim projektima. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.